Gepler adatlyk radiosu. Ertiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 2-nji sentýabry, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny gurban tanış edýär. Abbasanyň ýörüýte wekilinin gepleşikçiler 18 ýyllyk konflikti soňlamagyň bu sogasyna dur diýenligine garamadan Taliban jeňçileri 2-nji Owgan şäherine garşy uly hüjüme başlady. Strategik Kitaýdan möhüm şäher gunnudy edilen gany hüjümden bir gün soň Taliban jeňçileri 1-nji sentýabrda Baglan welaýatynyň paýtagty Pulukumry şäherine garşy hüjüme geçdi diýip polisiýanyň başlygynyň sözçüsi aýtdy. İçeri İşler Ministerlerinin sözcüsü Nasrat Rahimi, cengçilerin Pulukumru tövoroklarını iki yerde pozisiya eyləb, oğan xoğusuzluk güyüşleri ilə sögoşyanlıklarına etdi. Tutuş şəhər yapırlı deyip Bağlan vilayet genişinin başlığı Saftar Muhsina etdi. Eğer de merkezi hükümet çalasın hərəkəti geçmese, yağda yaramazlaşıp bilər deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hücümler Abbasanın parahatçılık vekili Zalmay Halilzad'ın Twitter'de Birleşen Ştatlar ve Taliban gepleşikçileri alalasyk jemleýärler. Olar Katar'da gepleşiklerin 8-nji tapgyryny tamamladylar diýip galyran beýanatyndan biraz öň başlandy. İçeri İşler Ministerliği 1-nji sentýabrda Taliban jeňçilerinin Gunduz'a eden hücümünü adından 25 adamın şol sanını 20 Owgan eskerinin öldürülenini aýtdy. Söwüş wagtynda adından 85 adam şol sanını Owgan howpsuzlyk güýçlerinin eskerleri we asuda adamlar yaralandy diýip İçeri İşler Ministerliginiň sözçüsi Nasrat Rahim aýtdy. Ol Gunduz'un häzir Talibanynyň doly arasalanyndygyny hem sözüne goşdy. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Polşanyň Ulen şäherine 80 ýyl ozal 2-nji jahan urşunyň ilkinji bombasynyň düşen ýerine gurulan hatyra çäresinde Polşadan taryhyň iň bir gaýanly konflikti üçin ötünç sorady. Men Ulen-e edilen hüjümiň pidalarynyň öňüne başymy egýärin. Men German durumynyň polyak pidalarynyň öňüne başymy egýärin we sizden bagyşlamagyňyz soraýaryn diýip Steinmeier 1-nji sentýabrda nemis we polyak dillerini gurulýar aýtdy. Steinmeier öz polyak kardeşi, nasist Germaniýanyň Polşaýadan hüjümini gagşylyk hereket diýip ýazgaran prezident Andrzej Dudanyň gapdalyny durup gurulady. Ulen'de olan ve son Polşa'nın beylik köp yerine ve daşarı yurtlarda olan zatların kaydıp ki hiç vakit kaytalanmazlığı için. Hatta onun sayatlar kalmadık kem olsa biz ikinci cahan urşunu undup bilmeyersi Polşa'nın prezidenti aitti. Umuman 50 milyon adamın başına yeten konfliktte 6 milyon çemesi palyak solsağını 3 milyon yevreyi öldürüldü. Uruş pidalarının hatirasını kurulan çare katlaşmak için 40 yurdun lideri geldi. Orsiyeti bu çare çağırmadılar. Britaniyada 14 milyon adam Premier Minister Boris Johnson'ın kapma karşılıklı karar esasında Britan parlamentinin işini yurdun Avrupa Birleşiginden çıkmalı vaktinden hepdelep ön toltutmağına karşı köçü protestlerine çıktı. 14 adam 31. Ağustos'ta London'da. Downing Street'in derwezesiniň daş işigine jürlük çalyp deprek kakyp Boris Johnson uton, haýa et diýip gygyrdylar. Beýlik şäherlerde şol sanyny Manchester, Newcastle, Bristol we Belfast şäherlerine agdyrylyşy togtut diýen şygara arasynda demonstrasiýa gurulýar. Bu protestleriň gurulmagyna Brexit'e, ýagny Ýewropa Birleşiginden çykyş protestine garşy durýan başga Ýewropa hem mümkin atly topar çağırış etdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski polyak halkyna Orsiýet agresiýasynyň kyn pursatlar mahalyna beren ählik gollugları üçin sag bolsun aýtdy. Ol bu sözler 31-nji awgusta Warszawada polyak prezidenti Andrzej Duda bilen birlikde çykyş eden metduat ýygnagyny aýtdy. Zelenski Duda'nın özünü, eger de özü tiyarlılığı, karasızlığı ve Ukrayna topraklarının bitewiyliğine gerek gelse, bana bil bağlap bilersin diyenliğine aytti. Zelenski Polşa 31. Ağustos'ta Ukrayna'nın tade verilenin hükümetinin siyasetleri, yurdun Avrupa Birleşi ulen bağlanışıkları, Günnoğur Ukrayna'da 2014. yılın aprelinden veri Orsiyet tarafından korulunlayan separatistlerle varyan ve 13.000'den uğrak adamın başına yeten sevuşları arada gürleşmek için 2 günlük sapar bilen geldi. Siz tadeliklerden lediniz.